Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak en hy is trou tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Saam met al ons medegelowiges, die kerk van die Here, op alle plekke en deur alle tye, bely ons nou ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria. Wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. Waarvandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Leer my na u wil te handel. Ek sal dan in die waarheid wandel. Neig my hart, voeg dit saam tot die vrese van u naam. Here, ek hef my hart na bowe, nuwe sangstem sal u lowe, nuwe dank sal voor u reis, en ek sal u naam vir ewig prys. Dis Psalm 86. Om na die wil van die Here te wandel, moet ons sy wil ken, en dit hoor ons nou in die wet van God, in Exodus 20. En dan sing ons direct daarna die antwoordlied Psalm 86 vers 6. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag vir jou geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy het heilig. 6 dae moet jy arbei, en jy moet al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of enigiets wat van jou naaste is nie. Onse Vader in die hemel, ons is uitermate bevoorreg om vanoggend saam as gelowiges in erediens by mekaar te kom. Die wêreld woel en dis besig op straat en by winkelsentrums. Soveel mense gaan hulle gang soos enige ander dag. Maar op hierdie rusdag wat U geheilig het, mag ons tot stilte kom. En ons mag in erediens vergader. U het ons hier by mekaar gebring. Die dank en die lof kom aan U toe, U wat sulke groot dinge doen. In die ewigheid verkies U U kinders uit en in die tyd maak U U uitverkorenes by mekaar. En ons mag weet en bely dat ons deel is daarvan. Dis net genade. Ons dank U vir soveel seëninge wat U oor ons uitstort. Vir baie van ons is hierdie weke van rus lafenis. En ons bid vir hulle wat rus, dat hulle goed mag uitrus. vooral ook ons onderwijskrachten en allemaal wat bij die onderwijs betrokken is, die kinders. Ons bid vir hulle wat uitstedig is, dat hulle ook op die bestemde tijd weer veilig bij ons mag terugkomen. Op ons paaie kan daar soveel dinge gebeur, is alles net genade, als u ons weer telkens dag na dag en aand na aand veilig bij ons bestemming bring. Dank u, Heere, dat ons mag feest vier op die dag, die feest van die opstanding van Christus, nieuwe leven, leven tot in eeuwigheid. En daar die eeuwige leven mag ons nou reeds geniet. Al is het nog net in beginsel, maar is daar. En ons mag uitzien naar die volkome heerlijkheid, wat zal aanbreek als Christus weerkom op die wolken van die hemel. Na daar die dag zien ons uit, en ons bid dat het gauw mag kom. Die tekens van die tye word al duidelijker, en ons bede is dat ons, soos wat die tyd vorder, hoe langer hoe meer paraat sal wees. Ons dank u, Heere, vir nuwe lewensjare. In die bejaardheid, ook in die jong lewe, vir allemaal wat vandag mag verjaar. In die week wat kom, wat soveel van ons, ons geboortedag mag herdenk. Verjaar is nie maar sommer net nie. Is u wat lewe gee, is u wat dit bewaar. Dank u dat ons met al die jaren wat ons tel mag weet, dat daar een dag gaan aanbreek wat ons niet meer hoeft te tel nie. Wanneer u alles en allemaal is, hou ons op met tel, want dan mag ons eeuwigheid beleef. Dit gaan ons verstand ver te boven. Maar terwijl ons hier op die aarde is, bid ons dat u die kracht zal geven om elke dag so te leef, dat ons een wijze hart mag bekom, en u naam sal verheerlik. Dus dank u vir beterskap, tot so'n mate dat ons mekaar weer hier in die eredienst mag sien. Dat is daar wat ons verlang om te komen, en dan kan ons nie, als gevolg van zwakheid en ziekte en gebrokenheid. Wat een heerlijke voorrecht, om dan weer mekaar te mag ontmoet. Dank u, Heere, dat u voor ons dag na dag verzorg met alles wat nodig is. En so mag ons ook opkyk na u vir hulp en leiding en bystand, vir dit wat voorlê in hierdie week. Ons bid vir ons sister Leonora Grabe, wat met 'n ernstige siekte in die hospitaal lê. Ons bid dat sy spoedig beter mag word. Ons bid vir sister Tianka Peens, wat môre so'n groot operasie moet ondergaan. Wil jy haar bewaar, saam met die gesin en ons die geloofsfamilie. Niks is vir u te groot nie, Heere God. Dokters is in die hande, verpleegpersoneel, narkotiseers, almal instrumente in u sorg. En ons is dankbaar dat ons dit mag weet en mag bely, juist als sulke ingrypende dinge met ons gebeur. En so dra ons almal in die op wat in hospitale verpleeg word, party al verlang, gee moed en geloofskrag om te volhard. En gee ons, terwijl ons gezondheid het, die lus om te arbei, want daar kom daar wat ons dit nie kan doen nie. Die jare wat aanbreek waarvan ons sê, nou raak het moeilik. Troos ons als ons die woord gaan oopmaak, versterk ons daardeur. En die woord praat regheid, u is een vader wat nie draai loop met u kinders nie. Maak ons ore wyd oop, maak ons harte ontvanklik, en gee dat dit wat ons hoor, ingang mag vind, dat ons daarmee sal bezig wees, alle dae van ons lewe. Wees met jonk en oud, kind, kleinkind, pa, ma, oupa en oma, bewaar ons almal in die troue vader sorg, en maak ons opreg in ons stryd vir heiligmaking. Een strijd wat nooit ophoudt tot op die dag van ons sterven nie. Laat ons nooit toegee aan sonde nie. Ruk ons uit die ellende van duivelse heerskapij uit en bewaar ons by die verlossing in Christus. Vergeef wat verkeerd is en daar is so baie verkeerd. Ons moet met skaamte bely dat ons baie keer lamsakkig is. Ons gee toe. Ons luister nie mooi nie. Ons maak wat ons wil. Vergeef ons dit alles genadiglik in die naam van Christus ons verlosser. Lei ons in die vrees van die naam in hierdie blye feestdag en hoor ons in ons bede om Jesus wil. Amen. Ag Heer, ek is, o ja, ek is u knegt, seun van u diensmaagd, in u diens gebore. My bande is los, verhoor diens verkore, bring ek die offers aan u toegeseg. Psalm 116 gaan oor offervaardigheid tot eer van God, vers 9 en vers 10. Ons gaan vanoggend saam luister na die Here in sy woord in Josia 7 en in antwoord op die bediening daarvan sing ons vers 11 van Psalm 33. Josia 7, maar die kinders van Israel het hulle vergryp aan die bangoed, dis die bangoed van Jericho. Want Achan, die seun van Karmi, die seun van Sapti, die seun van Serach, van die stam van Juda, het van die bangoed geneem, sodat die toren van die Here ontvlam het teen die kinders van Israel. Daarop het Josia manne van Jericho afgestuur na Ai, wat by Bet-Awen lê, oostelik van Bet-El, en hy het met hulle gespreek en gesê, trek op en verken die land, en die manne het opgetrek en Ai verken. Toe hulle by Josia terugkom, het hulle vir hom gesê, al die manskappe hoef nie op te trek nie. Omtrent 2000 man of omtrent 3000 kan optrek en hulle sal Ai verslaan. Moet nie al die manskappe met die tocht daarin vermoei nie, want hulle daar is maar min. So daar dan van die manskappe omtrent 3000 man daar naartoe opgetrek. Maar hulle moes vlug voor die manne van Ai. En die manne van Ai het uit hulle omtrent 36 doodgeslaan en hulle achtervolg van die poort af tot by Sebarim en hulle verslaan op die afdrand. En die volkse hart het versmelt en soos water geword. Toe het Josia sy klere geskeur en met sy aangesig op die grond geval voor die ark van die Here tot die aand toe, hy en die oudstes van Israel, en hulle het stof op hulle hoofde gegooi. En Josia het gesê, ach Here, Here, waarom het hierdie volk ooit deur die Jordaan laat trek om ons oor te gee in die hand van die Amorite, sodat hulle ons kan vernietig? Het ons toch maar besluit om oor kan die Jordaan te bly? Ach Here, wat sal ek sê, nadat Israel vir sy vijande die rug gegee het? En as die Kanaaniete en al die inwoners van die land het hoor, sal hulle ons omsingel en ons naam van die aarde af uitroei. Wat sal dan van vir u grote naam doen? Toe sê die Heer aan Josia, staan op, waarom toch lê jy op jou aangezig? Israel het gesondig en het ook my verbond oortree wat ek hulle opgelê het en ook geneem van die bangoed en ook gesteel en het selfs heimlik by hulle goed gevoeg. En die kinders van Israel sal nie kan standhou voor hulle vijanden nie. Hulle sal hulle vijanden die rug gee, omdat hulle self 'n bang geword het. Ek sal nie meer met julle wees, tensy julle die bang onder julle uitverdelg nie. Staan op, heilig die volk en sê, heilig julle self teen môre, want so sê die Heere, die God van Israel, daar is 'n bang in jou midde, Israel. Jy sal nie kan standhou voor jou vijande, totdat julle die bang onder julle uitverwyder het nie. Kom dan môre vroeg aan volgens julle stamme, en die stam wat die Heere deur die lot aanwys moet aankom volgens die geslagte, en die geslag wat die Heere aanwys moet aankom volgens die huisgesinne, en die huisgesin wat die Heere aanwys moet aankom, man vir man. En hy wat in besit van die bangoed aangewys is, moet met vuur verbrand word, hy met alles wat aan hom behoort, omdat hy die verbond van die Heere oortree, en 'n skandaad in Israel begaan het. En Josia het vroeg in die môre klaargemaak, en Israel het aankom volgens sy stamme, en die stam van Juda is aangewys. Toe hy die geslagte van Juda laat aankom, het die lot die geslag van die Sargiete aangewys. Toe hy die geslag van die Sargiete laat aankom, man vir man, is Sabdi aangewys. En toe hy sy huisgesin, man vir man laat aankom, is Agan, die seun van Karmi, die seun van Sabdi, die seun van Serach, uit die stam van Juda, aangewys. Toe sê Josia vir Agan, my seun, maak toch die Heere, die God van Israel, heerlik, en gee hom die eer, en gee my toch te kenne wat jy gedoen het, steek dit nie vir my weg nie. Toe het Agan Josia geantwoord en gesê, waarlik ek het gesondig teen die Heere, die God van Israel, so en so het ek gedoen. Ek het namelijk een mooi mantel uit Siniar by die buitgoed gesien, en 200 sikkels silwer, en een goudstaaf van 50 sikkels in gewig. Ek het dit begeer en het geneem, en kyk, daar lê dit begrawe in die grond, binne in my tent, en die silwer daaronder. Toe Josia dan boodskappers stuur en hulle na die tent loop, lê dit daar begrawe in sy tent en die silwer daaronder. En hulle dit uit die tent uitgehaal en het na Josia en al die kinders van Israel gebring en dit voor die aangesig van die Here uitgeskud. Daarop het Josia en die hele Israel met hom saam Agan die seun van Serach geneem met die silwer en die mantel, en die goudstaaf, en sy seuns, en sy dogters, en sy beeste, en sy esels, en sy kleinvee, en sy tent, en alles wat aan hom behoort het, en hulle het hulle na die dal Agor gebring. En Josia het gesê, hoe het jy ons in die ongeluk gestort? Die Heere sê jou vandag in die ongeluk stort. Daarop het die hele Israel om gestenig. En hulle het hulle met vuur verbrand en klippe op hulle gegooi. En hulle het 'n groot hoop klippe op hom gestapel wat tot vandag toe daar is. En toe die Heer hom afgewend van die gloed van sy toorn, daarom noem hulle daar die plek Dal Agor tot vandag toe. Hulle het 'n groot hoop klippe op hom gestapel wat tot vandag toe daar is, toe die Heer hom afgewend van die gloed van sy toorn en daarom noem hulle daar die plek Dal Agor tot vandag toe. Geliefde gemeente, op die grens van Kanaan, naby Jericho, is 'n monument opgerig. Eintlik is dit twee monumente. 12 klippe is in die middel van die Jordaanrivier gepak, waar die volk Israel destijds deurgetrek het. As mens daar op die wal van die rivier staan, dan sien die mens die kliphope. 'N tweede hoop klippe is by Gilgal gepak. Die klippe is uit die Jordaan uitgehaal en daar neergesit, hoog opgestapel. Die betekenis van daardie twee monumente is baie veelzeggend. Dit moes Israel herinner hoe die Here hulle in die land van belofte ingebring het. Self kon hulle nie daar kom nie. Die Here bring hulle in. En as later geslagte vra maar wat is hierdie hoope klippe wat ons hier sien? Dan moet die ouers vir hulle kinders vertel dis wat die Here gedoen het. Dis die lewende God wat ons dien. Nie ver daar vandaan nie, is daar nog 'n monument, 'n derde hoop klippe. Daardie monument staan in Dal Agor, naby Ai. En net soos wat daardie twee kliphope, die een in die Jordaan en die ander enetjie by Gilgal, praat met ons, is hierdie monument, 'n monument met 'n geweldige sterk boodskap. En daarby gaan ons vanoggend stilstaan, die betekenis van die kliphope by Dal Agor. En daar die klippe kan nie praat nie, toch het hulle 'n boodskap. Dit vertel van die Here se heilige toorn, die Here se regverdige oordeel en die Here se onverdiende genade. God se toorn, dit staan in daar die klippe, sy oordeel, sy genade. As mens een hoofstuk terugblaai in Josia hoofstuk 6, dan lees ons van die val van Jericho, die magtige vestingstad. Dit moet die toegang tot Kanaan bewaar. En daar die sterk stad met sy ondeurdringbare mure val soos 'n kaarthuis in mekaar. Uit die hele beskrywing van die val van Jericho kom ons onder die indruk, is nie die werk van mense nie. Dis God wat dit gedoen het. Die Here van die leerskare laat die mure in mekaar stort, sonder dat 'n mens sy vinger roer. Nou die besluit van God om Jericho te laat val, spruit voort uit sy heilige toorn oor hierdie stad. Vir baie jare het die inwoners van Jericho aangegaan met hulle lewe, hulle heidense praktyke. Hulle het die God van die hemel getart met afgoderij, met alle walgelike optrede wat daarmee saamgaan. Daar word nie vir niet gepraat oor Rahab die hoer nie. God het dit toegelaat tot op 'n punt. Soos Genesis 15 vers 16 sê, die ongeregtigheid van die Amoriete het vol geword. Dit het meer en meer geword en toe loop dit oor. En toe breek die toorn van God teen daardie stad uit. Net soos wat die Here Sodom en Gomorra met vuur en swaal voor sy aangesig weggevee het, so doen hy met Jericho. Met die uitsondering van Rahab en haar mense word die hele stad met die banvloek getref. Daar bly niks van oor nie. Die bevel in Josia 6 vers 18 is uitdruklik en onverbiddelik. Die stad met alles wat daarin is, is 'n banoffer vir die Here. Die puinhoop van Jericho se mure mag nooit weer opgebou word nie. Ban. Broeders en susters, jonge broeders en susters, ons seuns en dogters, ban is 'n groot woord. Dit beteken jy word weggevat uit die lewe uit. Jy hoort nie meer hierson nie. Jericho en sy mense word oorgegee aan verderf, ewige verlatenheid in die hel, dis ban. Die rook wat daar uit Jericho opstyg, is 'n heenwysing na die rook wat eendag gaan opstyg uit die gruwelike stad Babylon, waarvan ons lees in Openbaring 19. Die rook van Babylon styg op tot in alle ewigheid, daar gaan tot in ewigheid 'n rookkolom bo Babylon wees. Getuig van God se ontsaglike toorn oor almal wat met hom mors, wat nie ernstig met hom is nie, wat maak wat hulle wil. Dit wat met Jericho gebeur het, jare gelede, wat met Babylon gaan gebeur, is die heel ergste wat kan gebeur met 'n mens, 'n familie, 'n volk, 'n stad, ewige verdoemenis, ewige dood. Niks is erger as dit nie. Bam. Dis Josia 6. En dan hoor ons Josia 7. Die hoofstuk begin met hierdie hartseer vermelding dat die kinders van Israel hulle vergryp het aan die bangoed van Jericho. Achan het van die goed gevat. Hy steek het weg in sy tent. En die gevolg, mense het dit nie gesien nie, maar die Heere het gesien. En die toren van die Heere het in Israel ontvlam. Dieselfde heilige toren van die Heere wat ontvlam het teen Sodom en Gomorra en Jericho, ontvlam nou teen Israel. Die volk voel dit. Hulle kom agter dat die Heere vertoornd is. Die beplanning is reg om Ai te gaan aanval. Op die oog af baie eenvoudig. Ai is niks in vergelyking met Jericho nie. Maar wat gebeur as 3000 uitsoekmanskappe van Israel na Ai toe gaan? Dan lei hulle in nederlaag. 36 mense om en by van Israel word doodgemaak. Die eerste regtige geveg in die land Kanaan. Die verloor hulle. Israel vlug voor die heiden inwoners van Ai. Is het toeval? Daar bestaan nie toeval nie. Is het swak beplanning van Israelse kant? Was het 'n dom militêre ingreep gewees? Wel, Josia het sy huiswerk gedoen. Hy het manne vooruitgestuur, hy het beplan. Dit was nie swak beplanning nie. Is het goddelike toorn oor Israel? Wel, dit verseker. Toorn, want die verbond is gebreek. En let op hoe die Heere hom wreek op sy volk. Een man steel van die bangoed. Die hele volk lei daaronder. Daar staan nie verniet in vers 1 geskrywe dat die kinders van Israel hulle aan die bangoed vergryp het nie. Al die kinders van Israel. Dit word herhaal in vers 15. Israel het gesondig en het my verbond oortree, sê die Heere. Achan is deel van die geheel. Die geheel van Israel is deel van Achan. Die lidmaat kan nooit losgesien word van die kerk nie. Andersom ook nie. Die kerk kan nie losgemaak word van elke lidmaat nie. Ons maak saam een geheel. As een lidmaat in sondevol hart en het word nie aangespreek nie, dan kom die hele gemeente in die skuld. Nou wat was dan so erg aan dit wat Achan gedoen het? Eindelijk een klomp dinge. Hy hou hom doof vir dit wat God uitdruklik gesê het, jy moet nie doen nie, dit het hy wel gedoen. Hy vat wat nie syne is nie. Mens noem het steel. En hy steel nie van Jericho nie, hy steel by die Heere. Want Jericho met al sy inhoud is 'n offer vir die Heere. En dit word gebore uit 'n hart van selfsug. Achan sê dit ook uiteindelik in vers 21, ek het hierdie goed begeer, het is vir my so mooi gelyk, ek kon het nie los nie. En dit is so tragies wat hier gebeur, broeders en susters. Soos alle ander Israeliete, het Achan 'n uitsig gehad op die hele land Kanaan. Dit word vir hulle persent gegee. Maar voordat hy daar die erfenis, wat hom toekom uit genade, in besit neem, steel hy. Hy gryp vooruit, gedryf deur hierdie begeerte van hom. Dit wat God hom in elk geval sou gee, dit steel hy by die Here. Mens noem dit mammondiens, geld. Met die gevolg dat hy alles verloor en bovendien die heilige toren van God breek uit, nie net oor hom nie, maar oor die hele volk Israel. Die feit dat 3000 man voor Ai moes vlug, dit tref Josia en die volk soos 'n 'n vuis hou reg in die gesig. Josia skeur sy klere. Hy lê met sy gesig op die grond voor die ark van die Here. En daar kom 'n klag uit sy binnenste. Here, waarom hierdie nederlaag? Hoekom het U ons nie aan die kant die Jordaan laat bly nie? Wat sal die Kanaaniete doen as hulle sien wat hier met ons gebeur het? As die naam van Israel uitgeroei word, Here, wat gaan van U naam word? Wat gaan U doen? Josia kla. Is dit gelowig? Is dit 'n gelowige klag? Baie psalms vertel van gelowige klagte. Here, ons het seer, help. Maar kyk wat sê die Here in antwoord op hierdie klag. Hy vertoorn hom, ook oor Josia. Weereens heilige toorn. Hy sê, Josia, staan op. Hoekom lê jy daar op jou gesig? Jy vra die God van hemel en aarde, waarom? Die saak moet omgekeer word. Laat God vra, waarom? Waarom kerm en kla jy? Waarom smelt die hart van die volk, dat het soos water word, terwyl jy nou die dag nog die wonderwerke by Jericho gesien het? Waarom het jy my nie geraadpleeg, voor die stryd teen Ai nie? Waarom geskeurde klere, en stof op die kop, terwyl jy en jou volk verbondsbreek pleeg? Waarom dink jy dat my heilige naam in gedrang sal kom, as jylle die verbond breek? Dis Josia 7, broeders en sisters. Dit vertel van Godse heilige toorn. Toorn oor die heidenstad Jericho. Toorn oor die verbondsvolk wat ontrou is. Toorn oor Achan, die breker van die verbond. Toorn oor Josia die amsdraer, omdat hy so verkeerd optree. Heilige toorn. Dit moet ons vandag ter harte neem. Ons sien met ons eie oë, en ons voel in ons lewens, hoe God se heilige toorn aangaan van jaar tot jaar, tot op die dag van eindoordeel. Ons dien 'n God van liefde, maar hierdie liefdevolle God is toornig oor alles wat teen hom ingaan. Ons ervaar dit in hierdie wêreldpolitiek wat by die dag meer onstuimig raak. In die ekonomiese warboel, in 'n vernietigende watervloed op baie plekke in die wêreld, en verwoestende brande. Ons sien dit in hierdie massale hongersnode, in 'n pandemie wat het nie wel einde kry nie, in werkgeleenthede wat al skaarser word in Suid-Afrika. Ons sien dit in 'n onveilige samelewing, dis God se toorn, is nie maar net goed wat gebeur nie. En dan kan 'n mens kla, Here, maar waarom? Ons dien U mos, ons is mos lief vir U, ons kom kerk toe vir U, ons maak erns met U wil, ons bid, ons dien, waarom tref al hierdie goed ons ook? Waarom? Waarom, Here? Maklik om te vra, totdat die mens die waarom omdraai, los die vraag vir die Here. Wat maak jylle met jylle belofte van aflegging van geloofsbelydenis om jylle lewe voluit in diens van God te stel, ook in die kerk? Wat maak jylle met die uitleef van jylle huweliksbeloftes? Wat maak jylle met die uitleef van jylle doopbeloftes, met die opvoeding van jylle kinders? Hoe staan sake met jylle ywer vir God se koninkryk? Waarom doen jylle wat jylle doen, sê die Here van die leerskare? Gemaksig? Geldsig? Sig om staande te bly te oorleef? Beterweterigheid, eie sinnigheid, ligsinnigheid, baie keer bandeloosheid, gebrek aan godsvrees, dit kom by so baie kinders van die Here voor. Hoeveel daarvan leef nie in ons eie gemoed nie? Ons steel nie bangoed nie. Maar hoeveel tyd en geld en mannekrag en ywer word nie van God gesteel nie? Ons is besig met ons eie goeitjies. Ek is besig met my eie ek. God schuift zo'n beetje op je achtergrond. Tot hoe mate is godsdienst een handige middel om jouw doel te gebruiken, te bereiken? Jij dient die Heere en jij die Heere nodig om zekere dingen in jouw leven te laten gebeuren. Wees ons genadig, Heere. Wees baie geduldig met ons. En daarom krijg Josia bevel, staan op van die grond af. Gaan mobiliseer die volk Israël. Die volgende dag moet hulle voor die aangezicht van die Heere verskyn. Bring hem eens bij die tweede belangrijke saak wat uitkom uit die kliphoop van Achor. Die Heere se regverdige oordeel. En dan sien die mens hoe die spanning oploop in hierdie geschiedenis. As die Heere by monde van Josia sê, wie is dit nou in hierdie Israël wat die ding gedoen het wat God so vertoorn? Uit al die stammen van Israël wordt Juda aangewys. Uit die stam van Juda, die geslag van die Sargiete, die net wordt vastgetrek. Uit die geslag van die Sargiete, Achan. En Achan krijgt geleentheid om zijn schuld voor de Heer te belei. Die gesteelde bangoed wordt uit zijn tent gehaald. Dat wordt uitgeskut voor die aangezicht van die Heere, allemaal kan zien wat hij gesteel het, wat hij gedink het, hy in die geheim gedoen het. Dit wat in die Heere behoort, wordt vir die Heere teruggegee. So is het reg. En dan komt die uitspraak oor Achan. Josia, die ambtsdraer, hanteer die swaard van die owerheid. Hy is immers die leier van Israël. Hy hanteer tegelijkertijd die sleutels van die hemelrijk. Hy is immers ambtsdraer in dienst van God. Hy straf en hy tug. Die uitspraak ooreenkomstig die woord van God is helder en duidelijk. Verbondsbreek wordt gestraft met verbondsoordeel. Die vonnis kom ooreen met Godse vonnis oor Jericho. Achan en sy huis, alles wat hij heeft, wordt met vuur verbrand. Hij het Israël in die ongeluk gestort. Nou gaan die Heere hom in die ongeluk stort. En toe het die hele Israël omgestenig. Hulle het Achan met zijn huis, met alles wat hij gehad heeft, het wordt breedvoerig beskryf, tot al zijn dieren, zijn tenten, alles wordt met vuur verbrand. En daar wordt klippen opgegooid. Hulle het een groot hoop klippen op hom gestapel. Groot hoop klippe, daar die derde monument, wat de boodskap het, soos die ander twee monumente, by die ingang van Kanaan, maar een totaal ander boodskap. Die boodskap is dat die Heere sy heilige toorn oorgaan in regverdige oordeel. En die boodskap is verder, broeders en sisters, dat die Heere sy ambtsdraers by hierdie uitvoering van die oordeel ingespan word. In die Oude Testament was dit die koning wat geroep is om in die naam van die Heere reg te spreek. In die Nieuwe Testament het ons owerhede om dit te doen. Hulle moet die swaard mag in die samenleving toepas. Hulle moet reg en orde handhaaf. Dit is hulle Godgegewe roeping. Die apostels kry volmag om die sleutels van die hemelryk te hanteer. Die gemeente word opgeroep om oor mekaar wag te hou. As een broeder of een sister sondig, as sake verkeerd loop, as dwaling inkom, dan moet daar gepraat word, sodat daar bekering kan kom. As daar nie gepraat word nie, dan sal die sonde sy gang gaan, en het sal voortwoeker, en uiteindelik sal het die hele lichaam lam lê. Tugteloosheid is liefdeloosheid, en het lei onvermijdelijk tot ondergang en dood. Liefdevolle tug daarenteen strek tot eer van die Heere, opbouw van die gemeente en als God wil die behoud van die sondaar. Dis die boodskap van die kliphope by Dal Achor en dis die boodskap wat ons ter harte moet neem, gemeente. As daar ooit een tyd was dat ons allemaal geroep word om mekaar in die Heere en sy woord vast te maak, dan is het seker vandag. Die massale vervallende samenleving wat ons sien, Dit kan net op een manier gestop word. En dis deur die Here se woord. Ons moet regmaak voor die Here. Ons moet mekaar in liefde aan hom vasmaak en bind. Mense moet opnuut leer om God te respekteer, anders sal hulle nooit mekaar respekteer nie. By wie leer hulle dit? By wie gaan die mense wat nooit in 'n kerk kom nie, leer wat reg en verkeerd is? By ons wat hier sit, by ons wat uitgaan in die samelewing in, waar jy jou godsvrees en Gods liefde gaan uitlewe, sodat die heilige toren van God nie tot veroordeling lei nie. Skrikwekkend om daaraan te dink. En toe die Here om afgewend van die gloed van sy toorn. Daarmee sluit die teks af en die woordbediening van vanoggend. Die Here se onverdiende genade. Die oomblik toe die tigstappe voltrek is, is daar aan God se reg voldoen. En as daar voldoen word aan God se reg, dan wil die Here opnuut sy vriendelike aangesig vir sy gemeente wys. Josia 8 vertel hoe Israel vir 'n tweede keer hierdie dorpie Ai aanval. Maar nou, nadat die Here geraadpleeg is, nadat die ban uit Israel weggeneem is, en die oorwinning op die oorlogsfront is oorweldigend, Ai hou nie stand nie. Niemand kan standhou voor die Here God nie. Maar intussen staan die klip hoop wat op Agan en sy mense neergesit is daar. Die plek kry selfs 'n naam waar die klip hoop staan. Dit is in 'n dal, Achor. Achor beteken plek van ongeluk. Die naam is direk verwant aan Agan. Agan Achor, want hy het die ongeluk oor Israel gebring. Achor, dal van ongeluk, tot vandag toe. En dan wonder mens, is dit genade? Moet elke Israelitiese pa vir sy kind verduidelik wat Achor beteken en dan beduie die regverdige verbondsgod soek die behoud van sy volk? Dis dan net ongeluk. Maar inderdaad, broeders en susters, inderdaad wys dit ook op genade. En dit lees die mens nie in Josia nie, maar wel in Jesaja. In hoofstuk 65 vers 10 van sy profesie sê Jesaja, die dal Achor sal 'n leeplek vir beeste wees, vir my volk wat my gesoek het. En Hosea die profeet sluit daarby aan, Hosea 2 vers 14, dan sal ek die Here die dal Achor gee tot 'n deur van hoop. Achor, plek van ongeluk. Ons sou praat van Leidenburg, Wenen, word Achor, leeplek vir beeste. Achor, 'n deur van hoop. Want die klip hoop op Achor kry tog sy vervulling in Christus. In Golgotha, waar ons Here Christus die regverdige toorn vir ons sondes op hom geneem het en het weggedraad. Christus staan in vir die Here se oordeel, daardie oordeel wat ons allemaal moes tref, wat ook vir Agan getref het. Christus omskep die ongeluksdal in 'n deur van hoop, 'n poort van blydskap. Vandag is daar nie meer 'n klip hoop in dal Achor nie. Dal Achor is nog in Israel, jy kan dit gaan soek, maar die klip hoop is weg. Ons het baie meer. Ons het Christus se kruis, sy opstanding in die dood. Ons het God se onverdiende guns. En in daardie onverdiende guns word ons allemaal vandag opnuut herinner. Aan ons kinders, aan die geslagte wat moet opgroei, sal ons vertel hoe ontsaglik toornig die Here is oor verbondsbreek. Kinders moet dit weet. Ons sal ook vertel van die Here se oordeel. En ons sal vertel van die oorvloedige genade in Christus. Kinders moet dit weet. Ons sal alles vertel. Ons kan nie anders nie. ons mag nie, ons sal nie anders nie. Die kliphoop wat daar by Agor was, dwing ons om dit te doen. Meer nog, Christus, na wie hierdie kliphoop verwys, verplig ons om dit te doen. Christus se oproep bring ons by Amen. Ja, Here, ons sal ons geloftes betaal. Dis verseker. Amen. Ons kom met 'n diep ontzag tot U Hemelse Vader. As ons hoor van U toorn oor sonde, dan word ons klein, baie klein. Niemand kan voor U toorn standhou nie. Ons dank U dat ons in Christus daarvan bevry word. Dank U dat ons aan Hom mag behoort, ons Verlosser. Ons saligmaker, die vervulling van alles wat gebeur het, ook in die Ou Testament. Ons bid dat ons geloof in Hom al sterker sal word. Buiten Christus is daar geen lewe nie. Dit sien ons in ons samelewing. Wil U ons in Hom bewaar en ons lei deur die Gees, sodat verlossing nie net 'n mooi woord sal wees in ons woordeskat nie, maar dat het hoe langer hoe meer het daad sal word. Geer dat ons die verlossing in Christus mag beleef in al ons omstandighede, in ons huise, in ons gesinne, in ons families, in die kerk, in kerke, in ons land, in ons wêreld wat brand. Bewaar ons in U liefde ook in hierdie dag. Gee ons 'n dag van rus, sodat ons ook vanaand weer kan saamkom om deur U onderrig te word en U te aanbid. En wil U ons in hierdie week in genade aansien en alles wat ons mag doen. Laat hierdie stem van die kliphoop in Agor ons herinner aan U. Altyd weer om Christus wil. Amen. Die verlossing, roem en eer, dit kom nie uit woestyne ver, nie uit die ooste of die weste her, want die regter is die Heer. Hy sit bo die hemelboog, hy verneder en verhoog. So gaan ons sing uit Psalm 75 die laaste 3 verse, nadat ons geleentheid gekry het om ons offergawes vir die Here af te sonder. Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.